យុវជនខ្មែរដែលអះអាងខ្លួនថាជាពលរដ្ឋសកម្មទាំងនោះបានមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដើម្បីធ្វើបាតុកម្មទាមទារលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចទី1ទាមទារឲ្យមានវត្តមានគណបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី7ទី2ស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគិតគូរអំពីលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងទី3ស្នើដល់ប្រទេសហត្ថលេខីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគិតគូរឡើងវិញចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាតុករម្នាក់ឈ្មោះសោមសុជាតិដែលពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចមានពាក់របាំងមុខរូបលោកថាច់សេដ្ឋាផងនោះបានបញ្ជាក់នៅខ្លឹមសារនៃការរៀបចំខ្លួនរបស់លោកថាលោកស្លៀកឈុតពណ៌ទឹកក្រូចនេះគឺតំណាងឲ្យលោកថាច់សេដ្ឋាដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលលោកអះអាងថាលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ដែលមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាច់សេដ្ឋាមិនទាន់បានរួចខ្លួននៅឡើយទេ
ដល់ពេលមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនទាន់មានសេរីភាពទេគាត់ត្រូវរងអំពើអយុត្តិធម៌ដោយការចោទប្រកាន់អ
ញ្ចឹងលោកទាមទារឲ្យយ៉ាងម៉េច
យើងទាំងអស់គ្នាទាមទារឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមានការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះហើយមួយទៀតយើងទាមទារឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសមេតាកោះប្រជុំជាបន្តជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញ
ចំណែកស្ត្រីបាតុករម្នាក់ទៀតដែលពាក់កងពណ៌ផ្ទៃមេឃមួយនៅលើក្បាលដែលតំណាងឲ្យស្ត្រីសេរីភាពត្បិតស្ត្រីបាតុកររូបនេះអះអាងថាស្ត្រីសេរីភាពគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីអះអាងថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយហើយអ្នកស្រីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងបើកផ្លូវឲ្យគណបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញ
ព្រោះឯងនាងសេរីភាពគាត់ស្រឡាញ់និងគោរពប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យពួកលួយមានសិទ្ធិសេរីមានគ្នាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងគោរពបដិការអ្វីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយ
ទាមទារឲ្យខាងគ្នាការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ហ្នឹងហើយហើយទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោត
អរគុណច្រើន
ទោះយ៉ាងណាលោកហងពុទ្ធាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកើជើបបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះដោយឆ្លើយតបការតវ៉ាឲ្យបើកផ្លូវសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀននេះថាការទៀនទាក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយមិនត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឡើយបន្ថែមពីនេះលោកនៅតែចាត់ទុកថាការដែលអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកមួយទៀតដែលមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានដោយសារតែមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ
ហើយដើម្បីបោះឆ្នោតបានមិនមែនទាមទារចូលដោយអត់ធ្វើអីទាំងអស់នោះទេគឺត្រូវធ្វើការចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះនិងដាក់បេក្ខជនហើយការចុះបញ្ជីនេះគណៈបកភ្លើងទៀនលោកអត់បានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌអត់បានបំពេញគ្រប់ឯកសារដែលជាការកំណត់របស់កោជបដែលគណៈបក18ទៀតលោកបំពេញបានដោយឡែកគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកមួយទៀតលោកអត់អាចបំពេញបាននេះបានន័យថាគណៈបកសម្ដីលោកអត់បានដើរតាមនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចំពោះអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតព្រះសង្ឃតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7បាទ
ងាកមកស្ត្រីបាតុករម្នាក់ទៀតដែលមកពីតំបន់សាកាមីហារ៉ាប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបដែលបានចូលរួមបាតកម្មទៀនទានេះហើយបាតុករម្នាក់នេះស្នើឲ្យកើជើបអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខ
អរគុណចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាយើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមច្រើនកកកសូមឲ្យស្នើសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងជួយស្ដារអធិបតេយ្យសកលតៃនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយឲ្យកោជបនឹងឲ្យគណៈបព្វលឿនទៀនចូលរួមបោះឆ្នោតវិញ
ឆ្លើយតបនឹងបាតកម្មនេះលោកសុកអេសានមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកក្រុមយុវជនទាំងនេះថាជាក្មេងៗដែលមិនដឹងខ្ចល់ដែលយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមកធ្វើជាបង្អែកលោកអះអាងថាតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទេដោយលោកប្រៀបធៀបថាអង្គរបានคล้ายជាបាយទៅហើយ
កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យកម្ពុជាដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋហើយការដែលចង់ឲ្យភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតវាជាការបាយខ្លាយទៅអង្គរបានខ្លាយទៅជាបាយរួចហើយ ហើយការអង្គខ្លាយទៅជាបាយរួចហើយនេះគឺទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដូច្នេះការស្នើរបស់ក្រុមក្មេងៗមិនដឹងខ្ចោទាំងនោះគឺបំលោភឬលើទឹកក្រុងព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលដែលគាត់យល់ថាការស្មើរបស់គាត់នឹងត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបាទ
លោកសំសុជាតិទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគួរជំរុញដល់ប្រទេសហត្ថលេខីសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឲ្យកោះប្រជុំពិភាក្សាឡើងវិញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមួយវិញទៀតលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនត្រូវពិចារណាពីការផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាផងដែរ
ចំពោះតាតងនៃជំនួយរបស់ជនជាតិជប៉ុនសូមឲ្យជប៉ុនជំនួយដល់តារាភិបកុំឲ្យជំនួយទៅលោកយុរ៉ាប់ត្រៃហ៊ុនសែនឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអរគុណ
ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកន្លងមកជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់ជំនួយនិងຈັດបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការនិងຈັດបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខជប៉ុននិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីលើលោកមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ពួកគេមកតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតឡើយ។